Salam kadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat we durmuş programam bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyň Şwedek kanalyna ýaşaýyş jaýlaryny satmak üçin döredilen ipoteka kredit sistemasy barada söhbeti dowam etdirip, Gazakstan Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýaly ýurtlaryň tejribesini öňüňe çeker. Bu ýurtlarda ýüze çykan ipoteka krizinden goranmak üçin näme etmelilen mesele boýunça iqtisadçylaryň pikirlerini tanıştyrar. Gepleşigi Pragada studiýadan men Artan Amanmyz oýdan barýaryn. Adatlan tokunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, geçen gepleşigimizde ýylaty ýaşaýyş jaýlary bilen üpçün etmek meselesinde ipoteka kartlarynyň berilmegi barada gürrüň edip, bu sistemanyň türkmenistanyna işleşine üňsüňde çekipdik. Şeýlede ýylaty ipoteka kartyny bermek sistematynyň ykdysady ähmiýetinden onuň sosial manysynyň köpdigi barada ekspertleriň pikirleri bilen sizi tanıştyrypdyk. Ipoteka bermek tejribesi 200-300 ýyl mundan ozal Fransa, Germaniýa ýaly ýurtlarda gezilip başlanypdyr. Bu sistemanın gurnolşu dürlü yurtlarda bir-birinin tapahutlanyar. Misal üçün Amerikanın Birleşen Ştatlarını dine ipoteka dəlisim, başqa qarz almaq üçün hem adamın kredit tarixi olmalı. Yani Amerikanın Birleşen Ştatlar yali yurtlarda kredit kartalar bilen tölemeklik yola qoylan. Hatta cemiyetçilik transportuna bilet satmaq üçün hem kredit kartasından peydanan polyar. Şeyle kartalar üçün olsa adatça belli var çeyakli serişte bank tarafından veriliyar. Misal üçün belli var adamın 500 dolar kredit bolsa, ol hem şol terişteleri ya dol ya bölüklüğün soğun bolsa, onna bank tarapından kesgitlenen vaqt möhletinde şol adam soğun pulunu banka qaytarıp bermeli. Şeydip sarp edilen terişteler iyilik derli öz vaqtına tölenip dursa, bank tarapından verilen kreditin möçveri yokorlanyar. Şol kredit tarihi näçe qo bolsa, sonça da banklardan qarz almak yeñil bolýar. İpoteka kreditine qaydyk gelsek, Amerikada hükümet tarapından kullanılgan Fannie Mae ýaly qarz yani edaralar var. Şol edaralardan ıqtıvarlı banklardan ipoteka kreditini almak üçün kredit tarihin qovu olup, durnuklu girdici çeşmeyen bardağını tasdiqlayan dokumentleri getirmeli, yani belli var şertleri yerine getirmeli. Ema bundan başqa subprime, yani standart dəl ipoteka kartlar veriyan agentlikler hem Amerikanın Birleşen Ştatlarının emlak bazarına az dəl. Bu agentliklerin veriyan ipoteka kartlarının qaytarılmadlı qovu qatı yukur olup duruyar. Bu ramalar ön alanı kart pulunu tölemekte kıyınçlık çeken töle okuy ve pes olan adamlara hem ipoteka kartını veriptirler. Hut şeyli agentliklerini beren ipoteka kartları hem Amerikanın Birleşen Ştatlarına ipoteka krizisinin emele gelmeğine yetirdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarına 2006 yılla standart değer ipotekaların möçörünün 20% baravar olanı aydılar. 2002 yılla olsa bu san takminan 4% az olptır. Şol vaqtta da 2000 yılın başında Amerikanın Birleşen Ştatlarına emleyen bahası yokorlanıp 2005 yılı çeyni takminan 2% kımmatladı. Bu olsa bazarda emleyen olan talavı yokorlanırdı. Yöne tölü okuyu ve pes adamlara ipoteka kartının köp möçörde berilmege Amerikanın Birleşen Ştatlarına ipoteka krizisinin döremeğine yetirdi. Bu krizis olsa zıncır reaksiyasını döredip bütün dünyanın maliye bazarına iqtisadiyyatına yaramaz täsir etdi. Bu krizisin öňkü sowet giňişligine ýeren ýurtlardan Gazakstana iň köp täsir edenini iqtisadçylar aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyna ýüze çykmaz ýaly näme etmeli diýen sowalmasa Gazakstanyň iqtisadçy Pyotr Svoyk şeýle jogap berdi.
Чего не стоит делать, не стоит добавлять в эту систему, на чем вот мы и очень сильно не просто споткнулись, а...
Türkmenistan'da ipoteka sistemasi öter yali näme etmekden saklanmalyyn mesele barada aýtsak, ýagny biziň gaty erwet büdüren ýerlerimiz barada gurrun etsek, ilki bilen emlak bazarny kommersiýa, ýagny söwda bazarny görmelliler. Gazakstanda bolsa başda jaýlaryň guruluşynyň bahasy ösdürildi. Ýagny 5-6 ýyl mundan ozal Jaýlaryň her kvadrat metrinin guruluşyk bahasy 700 Amerikan dollaryna barabar bolan bolsa, bazardaky bahasy 3-4, käbir halatlarda bolsa 5-7-den hem köp ýokarlandy. Ýagny ýönekoý 3 otoly jaý 300 000 Amerikan dollaryna barabar boldy. Şeýle de Gazakstanda ipoteka kartlarynyň götürmi ummasyz çyşyrildy. Bu mesele hem hükümet koşuluşman bankları öz erkine koyverdi. Misal üçün Evropa yurtlarına ipoteka berilen kartlar 4-5 köp bolsa 6% ile berilen bolsa Gazakstanda bu san adından 16% oldu. Bunun hem öz sebepleri var. Yani banklar hem kredit vermek için üyeleri dışarı yurtlardan kredit alıyorlar. Şol kreditlerin procenti olsa adından 9%. Neticede banklar üye hizmeti için peyda vermek maksadı bilen kartlarının procentini hem arttırıyorlar. Şeylilikte bu kreditler verilen halatında onların kaytarılmayacaktığı belli oluyor.
Вот и получается такой процент, который, ну, просто заведомо делает невыплачиваемым взятую сумму.
Менин пикиримче, Кадагыстанын şu ажы тежрибесинден ууралып, түркмен хакимиятлери худ бахаларын чийширилмегинин өңүн алмалы ве ипотека меселесини сүгда өгүрмөн аны халкы жай менен үпчин этмеге көнүктүрмөлү. Şeýle dilen halatynda ipoteka jemgyýetiň durnukly bolmagyna, ykdysadyýetiň ösmegine ýardam berer.
Diýip ykdysatçy biz bilen söhbetde şuny aýtdy. Gazakstanyň ýüze çykan ýagdaýda emleň bahalary urtut ýokarlanyp, jaý söwdasyndan gowy peýda görüp boljakdygyna ýylatyn gözi ýetdi. Ýagny emleň bahatynyň ýokarydygyna, banklarda berilen kreditiň prosentiniň öýrän köpdigine garamazdan ipoteka jaý satyn alyp, biraz wagtdan soň şol emleň satmak gaty amatly boldy. Jaý 100 000 dollara alıp, yarım yıldan sonra onu satıp, karzından oturup yine de 30-40 bin dolara olay peyda olan adamlar Kazakstan'a köp bolu. Şunun için hem adamların köpsi zayları korkusu satın alıp başladılar. 2007 yılda yüze çıkan krizis, emleğin bahatının 2-3 etse pese düşmeğine getirip, köp adamların batmağına sebep bolu. Hazırki dövür Kazakstan'a şahsiyetlerin batmağı yani bankrot olma varada kanunun kabul edilmeğinin zerurduğu varadakı mesele Gozol Paşanne, garaşlı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew, soňky 2 ýylyň içinde Türkmenistan hem hökümet tarapyndan satylýan emleň bahasynyň bir näçesi ýokarlananyny bize görnüýärdi.
Türkmenistanda jaýlaryň bahasy soňky 2,5 ýylyň dowamynda kesinden şäherlerde 4-5 hesse, owa ýerlerine 7-8 hesse gymmatlydan alyp bolar.
Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlary ýylaty ýeterli bolar ýaly, gymmat bahaly jaýlaryň gurulşundan saklanmaly, grajdan aktivisti telekeçi Muhammed Düýeç aýdýar.
Eň esasy edilmelde gymmat bahaly jaýly salmagy gerek gäýär. Şu wagtda hökümet köp pullar goýar ýa gymmat bahaly jaýlary salmak üçin. Şu wagtda Türkmenistanyň içinde 15 milliondan ýokary aýlyk alýan adam ýok. Kän alýan bolsa 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon alýar. Şoň hemmesine bolsaň ipotek ajaý alanda şoňa töleýjek bolsaň näterip ýaşamaly. Standarda laýyk gelýän türkmen firmalarynyň öýüdi. Ýa-da daşary firmalar, bilelikdäki firmalar, ýa daşary ýurtdaky firmalara da ruhsat berseler. Yerleri hususy ýetilige berseler, şolun öýlerin jaý halk standarda laýykdy halka berip biljek. Bank jaý bir aljak diýse, aýlygy merman bolsa, şu aýlygynyň bir bölegini töläp 30 ýylla, 35 ýylla şu pul töräp biljegine gözüň ýetirse, bank şu pullary berýärem. Kanada'da şeylemesin, dünyanın hem yerine de şeyle. Şol için hükmen yurdun içinde hususi eğitildeki kuruluşuk firmalara mümkünçülük hükümet derecesine dörödüp, şolu cahiler kurup halka verir yanı etmeli. Şolun şu mesele çözülüyor.
Gazakstanda hökümet edaralaryny işleýän ýaşlar üçin hem gymmat bahaly jaýlary satyn almagy gurup çatmaýan ýaş maşgalalar üçin ýörite hökümet programmasy kabul edildi. Şol programma laýyklykda hökümet edarasynda işleýänlere hem de ýaş maşgalalara her kvadrat metri 400 dollara barabar bolan uzak möhletli ipoteka jaýlar satylýar. Kanada'da hem jaý satyn almagy gurup çatmaýan adamlara hökümetiň ýardam bergenini grajdan aktivisti Muhammed Düýeçi bize görüňerdi.
Hökümetiň özü bir tohor jaýlar salýa, halkyň jaý almagy ýagdaýy ýok. Ýa islenäp, ýa bir tohor ýalsa her näýli adamlar bar ýurdum içinde. Ýa imigrantlar bar gelýärdi. Şonu ýa adamlara berýär şonu. Ýöne şolara näýli şert bilen berýär? Alýan aýlygynyň ýa aýda girdijiniň 30%-ni tölemeli. Şol her ayda 5 000 dollar alsa yukarı töleye, her ayda 1500 dollar en aşağı demesi, eğer şun alıp meri hükümet töleye, şun 30%-ni alıya. Çağrısın tanı köp olsa, köp olsa olacaklar veriye, az olsa az et olur. Bizim yurdumuzda da şu ikrada paralelin olur. Hükümet kımmat bahal cahiler salacak olmalıydı, hem meşertleri layıklıkta, standarda layık geliyen cahil salıp, şun yana adamlara vermeli. Böyle ki öz yandayları var, aylıkları koyu, Olu hususi eşilikdeki her nəyli öz okuyup çatiyan, kuvati yetiyan cahiləri sayılab satın almağa mümkünlük dürüdən hususi eşilikdeki kampaniyalara cahil almağa ruh etdir.
Deyip, grajdan aktivisti Muhammed Düýeçi, ipoteka kreditlerine satılayan cahiləran ilat köpçülüğüne el yeterli olar yali edilmeli işler haqda öz pikirlerini öngə sürdü. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyat we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Biz işlerimizin rowaşly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.